Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Ģirts Rozners. Šodien ar mani studijā ir trīs brīnišķīgi cilvēki, kuri gādās par to, lai mūsu raidījums būtu aktuāls un interesants ikvienam klausītājam. Tie ir mācītājs Viestors Reķis, pedagoģa un ģimeņu konsultante Valda Reķe un žurnālists Aidis Tomsons. Runa būs par aktuālu laulības dzīves problemātiku, pieskarsimies arī atziņām no Dieva vārda, bet iesākumā aktualitātes no mūsu draudzēm citur pasaulē.
Labrīt visiem šajā sabata rītā! Nedēļa tik skaista un saulaina ir bijusi, ka nemaz negribējās runāt par tādām nepatīkamām lietām, un pārskatot ziņas atklāja, ka šomēnes patiešām ir daudz jauku un patīkamu jaunumu. Tādēļ turpmākajās minūtēs būs tikai gaišas ziņas. Londonā ir notikusi musulmaņu kopienas un adventistu baznīcas pārstāvju tikšanās. No adventistu puses to vadīs Džeralds Whitehouse, kurš ir direktors adventistu musulmaņu attiecību globālajā centrā, ir tāds centrs Londonā. Savukārt islamiskā centra pārstāvis, kurš vadīja musulmaņu delegāciju, bija Šeiks Bahmanpors. Viņš ir departamenta vadītājs islamiskajā koledžā Anglijā. Cikot, pasākums notika Londonā. Whitehouse runāja par to, kā pasaulē ienāca grēks, uzsvēra to, kā cilvēks zaudēja savus privilēģijas, būt ciešās attiecībās ar Dievu, un tomēr Dievam bija plāns, kā atjaunot nākotnē gan mieru, gan taisnīgumu. Viņš stāstīja, kā Dievs nolēma atjaunot savas attiecības, dodot Abrahamam apsolījumu gan ar viņu dēlu Ismaēlu, gan Īzaku. Adventisti savās runās uzsvēra, ka gan adventisti, gan musulmaņi gaida Jēzus atnākšanu kā laiku, kad pasaulē tiks atjaunots miers un taisnīgums, jo līdšanie pasaules pūliņi panākt mieri jau tagad ir bijuši nesekmīgi. Bet Šeiks Bahmanpors pieminēja kopīgās perspektīvas, kāds ir adventistiem un musulmaņiem attiecībā uz gala laiku. Abu ticību pārstāvi cer uz mieru un taisnīgumu atjaunošanos, kad nāks Jēzus. Viņš arī teica, ka miers nav iedomājums bez taisnīguma. Tie, kur sirds nav ar Dievu, nekad neiegūs iekšēju mieru, bet patiesam mieram jābūt sirds iekšēnē, tā teica Bahmanpors. Es ceru, ka nākotnē būs vairāk līdzīgi pasākumu, kuros piedalīsies adventisti un musulmaņi kopā, tā sacīja Whitehouse. Tiem ir jābūt kā balsī pret militāro retoriku, kas tagad ir tik pazīstama. Tā tikai vairo spriedzi un nesaprašanos dažādās ticības tradīcijās. Džonam Sibalam nav viegls darbs. Viņš ir Dasmarinas pašvaldības cietuma vadītājs, kas atrodas Filipīnās. Tomēr viņš pats saka, ka raugās uz to citādāk nekā vairums cilvēku. Nevajag izturēties pret ieslodzītiem kā pret noziedzniekiem, viņš saka. Vajag jau palīdzēt viņiem mainīties. Bet valdība par to neuztrauc. Cietuma sistēmā Sibals sāk strādāt pirms 10 gadiem. Tagad cietumā, kur viņš vada, ir visdažādākie ieslodzītie, gan slepkavas, gan cīkie zaglīši, vecākiem ieslodzītiem ir 85 gadi, jaunākiem 14 gadu. Sibals bija ļoti priecīgs, kad Adventista institūts piedāvāja cietumā sarīkot 15 dienu evaņģelizācijas pasākumu. Kā sāk pats Sibals, tad Adventista institūts atšķiras no citiem kristiešiem ar to, ka parasti mācītāji nākot uz tādiem īpašiem svētkiem. Bet institūta dalībnieki te ir regulāri un palīdz ieslodzītajiem. Adventista institūta darbinieki jau vairākus gadus rīko sabata dievkalpojums, katru nedēļu ir uzcelta kapela, un īpaši komandas sniedz ne tikai garīgu palīdzību, medzīnas darbinieki, piemēram, palīdz ieslodzītajiem, kuriem ir ādas slimības. Paši institūta darbinieki saka, ka ideja par evanģelizācijas pasākumiem cietumā radās tad, kad bija īstais brīdis. Mēs sabata dievkalpojumās bijām izrunājuši kristīgās baznīcas pamatprincipus, draudzes ticības pamatus, un kad redzējām interesi, tad ieguvām atļauju rīkot pasākumu sēriju, tā saka doktors Paurings Ragui, institūta viceprezidents. Tā bija pirmā reize, kad cietumā ir noticis šāds pasākums. 15 dienas 250 no 370 ieslodzītajiem vīriešiem un sievietēm, tātad vairāk nekā puse ieslodzīto katru dienu drusmējās lielajā telpā, lai pievienotos dziesmām, lūkšanām, dzirdētu lekcijas par veselīgu dzīvesveidu, kuras vadīja institūta studenti, bija muzikāli priekšnosumi un citas interesantas lietas. Viss beidzās ar to, ka 151 ieslodzītais, tātad gandrīz 50% cietumnieku, nolēma pieņemt Jēzu un kristīties lielā vannā, kura tika iegādāta šai vajadzībai. Katrs kristībnieku kandidāts saņēma bībeli, bet visi ieslodzītie tāds garšīgs veģetārās maizes. Kristības notika 25. martā. Cietuma vadītājs Sibels saka, ka cietumā nu ir vērojams izmaiņas. Tie, kas kristījušies, ir kļuvuši sabiedriskāki, viņiem ir kopējs piedzīvojums, un viņi ir atzinuši savu nepareizo rīcību. Doktors Ragui šobrīd izstrādā plānu, kā turpināt iesākto. Vietējās draudzes tiek sagatavotas uzņemt cietumniekus tad, kad viņi atbrīvosies. Mācītāji un draudzes vecākie dodas uz cietumu kalpot jaunajiem kristiešiem, bet institūta paspārnē ir nodibināta cietuma draudze, kur viņi varēs tālāk kalpot citam un arī pārējiem ieslodzītajiem. Brazīlijā atklāts un iesvētīts dievnams, kurš atzīts par lielāko visā Dienvidamerikā. Tas atrodas San Paulo Adventistu universitātes teritorijā, netālu no Kampinas pilsētas. Šajā pasaules daļā mēs neceļam lielas baznīcas, tā notikušo komentē reģiona komunikācijas nodaļas vadītājs Viljams Kosta. Mums šķiet, ka ir labāk mazākas, bet vairāk draudžu. Šoreiz ir izņēmums, jo te atrodas universitāte. Ticīgiem tie bija svētki, ieradās tūkstošiem cilvēku, vēl pirms pasākuma jau sēdvieta vairs nebija, un daudziem nācās skatīties uz notiekošo caur video ekrāniem. Kopā sanāca 4,5 tūkstoši dalībnieku, bet dievnamā ir vietas tikai 2200 ticīgajiem. Atklāšanas ceremoniju vadīja Adventistu baznīcas vadītājs Jānis Paulsens. Viņš atzina, ka šis ir viens no skaistākajiem dievnamiem, kādu viņam ir nācies redzēt. Uzrunā viņš aicināja dievlūdzējus būt sabiedrības daļai. Līdzīgi kā mācekļus arī šodien Jēzus, viņš saka, aicina nokāpt no kalna un sajaukties ar parastajiem cilvēkiem. Neiet savrup, būt sabiedriskiem, būt ar cilvēkiem. Adventistu universitātē ir apmēram 3000 studentu, no kuriem puse nav adventista. Tomēr universitātes prezidents atzīst, ka daudzi pievienojas dievkalpojumos un dzīvo universitātes garīgo dzīvi. Un vēl viens interesants stāsts no Darfūras, kur turpinās pilsoņu karš. Karš ir ne tikai politisks, bet arī garīgs. To līdzdalu mācītājs Viljams Kabī no Darfūras. Viņš stāsta, kā vienā sestdienas rītā draudzē cilvēks atlīšies jau krupiņās, lai studētu bībeli, kad pēkšņi visu uzmanību piesaistījuši 9 cilvēki, kas ienākuši dievkalpojuma telpās. Viņi aiz ķēdēm vilka līdzi jaunu cilvēku, kurš tikko kā bija atbrīvots no cietuma. Kabī stāsta tā. Mūsu draudz vecākais Albino Garangs piegāja pie viena, kurš sevi dēvēja par jauniešu tēvu. Tas ņem sacīja, ka viņa vienīgais dēls Santino jau 6 mēnešus bija saķēdāts un nav savaldāms. Arī centien ārstēt viņu bijuši nesekmīgi. Meklējuši viņi gan mediķu, gan burvju, gan magu palīdzību, bet veltīgi. Santino tēvs teicis, esmu dzirdējis, ka jūs, adventisti, ticat dievam. Tādēļ es sarunāju šo ļaužu grupu, lai viņi palīdz man atvilkt dēlu šeit. Lūdziet par viņu, lai viņš varētu tikt brīvs. Kā bija izziņojis, ir gavēna un lūkšanas, un tajā iesaistījās visa draudze. Mēs pavēlējām garam atstāt Santino Jēzus vārdā. Mēs lūdzām visu nakti, beidzot nākamajā dienā pulksten 9:00 no rīta Santino kļuva mierīgs, un demons viņu atstāja. Draudzes locekļi viņu pabaroja un padzirdināja, pēc tam jautāja, vai viņš pazīst tēvu un tos cilvēkus, kas bija kopā ar viņu, viņš visus atpazina. Pateicoties Santino brīnumainajai dziedināšanai, viņš un viņa labākais draugs Džozefs un arī daži kaimiņi kristijās. Kristības notika 6. martā. Santino Garangs ir no Dienvidsudānas, viņam 25 gadi, un tagad viņš ir kristietis, un arī viņa tēvs reizēm atnākot līdzi uz dievnamu. Lūk, šāds interesants ziņš šajā reizē bija no dažādām pasaules valstīm. Ceru, ka arī jums gan šodien, gan arī visās nākošajās dienās būs jauki piedzīvojumi kopā ar Dievu. Visu to vēl jums, Aids Tomsons, kurš šoreiz bija kopā ar ziņām.
Skan Adventistu Vispasaules radio programma. Turpinot raidījumu pie mikrofona aicinu ģimeņu konsultanti un pedagoģi Valdu Reķi. Viņas izraudzītā tēma ir sāpīga un aktuāla nevienā vien arī kristīgā ģimenē.
Labrīt jūs mājās. Pēc kāda pārtraukuma nāk pie jums ar lūdzot jūsu sarunu šajā pavasarīgajā rītā un beidzot ilgi gaidītais pavasars ir atnācis. Taču jāsaka, ka ne visiem šis pavasars, kaut gan gaidīts, ir tik ļoti priecīgs. Un es negribu ziedošajos plūmju un ķiržu zaros iemest kādu rūgtumu šalti, bet vēlos parunāt par dzīves realitāti, proti par šķiršanos. Un jāsaka, ka tā jau nav nekāda, nu teiksim, tāda ekskluzīva parādība, ka tā kļūst par ikdienu. Un, protams, kas paliek pēc tam? Pēc tam paliek daudzkārt rūgtums, dusmas, un tad arī par to es vēlos parunāt, jo ar to jau dzīve nebeidzās. Dzīve varbūt ieiet citādākā, savādākā gultnē. Šķirot laulību, nevienam nav izdevies izbēgt no emocionāliem pārdzīvojumiem, ne tam, kurš aiziet, ne tam, kurš paliek. Taču dzīve turpinās, un varbūt nemaz nav tik slikti, kā sākumā izliekas. Es negribu šeit runāt un diskutēt par iemesliem, jo to ir daudz, tie ir dažādi, un par to jau mēs arī esam kādreiz arī runājuši. Bet vairāki ģimeņu pētnieki un arī tie cilvēki, kur nodarbojas ar skaitļiem, saka, ka novēro četras stadijas jeb posmus, kas seko pēc šķiršanās, un tad arī par to šajā rītā, jo to ir svarīgi saprast ne tikai pašam cilvēkam, kurš ir šajā procesā iesaistīts, bet arī cilvēkiem, kur dzīvo ap viņu ģimenes locekļiem viņu tūmā. Un pirmais šis posms ir nosaukts par noliekšanu, jo sākumā ir šoks, un lai sevi aizsargā, cilvēks saka, ka viņš vai viņa atgriezīsies. Vai nu sev, vai arī tīri vārdiski skaļi, vai arī, kad viņš vai viņa atgriezīsies, es būšu pati labākā, es būšu pats gādīgākais, rūpīgākais, lai viņš vai viņa nekad vairs negribētu iet prom. Bet tanī brīdī tā ir īstenības noliekšana. Un šajā posmā cilvēki mēdz izvairīties no sabiedrības un liekas saskarsmes ar citiem cilvēkiem. Uz darbu ir jāiet, bet nereti cilvēki pārstājas tikties ar draugiem pat vai iet uz dievnām, ja mēs runājam par kristiešu aprindām, un ir cilvēki, kas ziedo visu sevi darbam vai arī metas iekšā uzreiz jaunās attiecībās, un vairums cenšas noliekt savas patiesās jūtas. Viskumjākais ir tas, ka cilvēki apstājas šajā posmā un neiet dzīvē tālāk. Nu, ne jau visi. Tas ir svarīgi, kādi saprotoši cilvēki dzīvo viņam vai viņai blakus. Nākošais posms to varētu nosaukt par mazvērtības izjūtu. Un jāatzīst, ka 75% cilvēku cieš no tā, tie, kuri ir šķīrušies, jo ir pamestība, atstumtība un it kā šī te sajūta, izjūta nāk pati līdzi par sevi. Un dažkārt paiet mēneši, gadi, līdz cilvēks atgūst pašapziņu un savas vērtības atziņu. Bet vienlaikus arī jāatzīst, ka ir cilvēki, kas paliek šajā te pirmajā posmā noliekšanas, kā arī dzīvo ar mazvērtības sajūtu. Un tas droši vien ir visgrūtākais gan pašam cilvēkam, gan arī tiem, kas dzīvo viņam vai viņai blakus. Trešais posms varētu nosaukt to par emocionālu sagrāvi, jeb tā ir sērošana, skumjas, dusmas, iekšējas sāpes, kuras ir pavadošas visu šo te procesu un apslēpētās jūtas izlaužas virspusē un varbūt tas ir pats labākais šajā brīdī. Iesākumā bieži raudāšana, cilvēks nevar par to runāt, neraudot emocionāli un es nerunāju tikai par sievietēm, arī vīrieši. No otras puses arī ne tikai raudāšana, arī dusmu izgāšana un uz ko tad izgāž dusmas? Varbūt plēšot priekšmetus, bet arī uz apkārtējiem cilvēkiem un vistuvāk stāvošie jau cieši visvairāk. Ir taču par ko skumt, nenoliedzam sapņu vērtību, viennozīmīgi arī laulātā partnera zaudējums. Un kas tad ir noticis? Īstenībā mirušas ir attiecības, un tās ir ar godu jāizvada kā neatgriezeniskas. Jo pārlieku ilgas skumjas var novest depresijā, un es šeit nerunāju par depresīvu sajūtu, bet tieši depresijā un arī rūgtumā, rūgtumā pret visu, kas saistās varbūt ar bijušo laulību, ar cilvēkiem, kas bija saistīti ar to, kā arī skatoties uz cilvēkiem, kam dzīvē ir veicies vai kur dzīvo savādāk. Un visbeidzot, ceturtais posms ļauj tam iet. Un šis posms nav vienkārši un viegli pāris mēnešos sasniedzams, to ir viegli izrunāt. Bet tas ir pietiekami sarežģīts, kas ietver sevī piedošanu citiem un piedošanu sev. Un sasniedzot šo posmu, cilvēks var sajusties brīvs un atkal mīlēt spējīgs, kas ir būtiski panākt. Un visi šīs četras pakāpsie posmi var iesniegties laikā no 2 līdz 4 gadiem, uzreiz jau nekas nenotiek. Un ja jūs, kāds no tiem, kur šobrīd klausās, vai kāds jums pazīstams, esat nonākuši līdz tam laikam, kad jūs varat pateikt, es ļauju tam iet, jo tas tā ir noticis, tad tā ir tā vieta, kur šķiršanās ceļojums ir noslēgts. Grūtākā daļa ir beigusies un var sākties atjaunošanās un pats galvenais izaugsme. Un caur šiem posmiem nevajag steigties ātri aprecēties. Daudzreiz tas tik viegli nedarbojas. Un tuvinieki gribēdam palīdzēt mazināt sāpes, iesaka atsākt satikšanos vai pat noorganizēt to, tev paliks vieglāk. Bet svarīgi jau ir, kas notiek cilvēka iekšienē, kā cilvēks pats jūtas. Un šķiršanās, jāsaka, ir vairāk process nekā notikums. Jo nevienam nav viegli aizver durvis, un ja tās durvis ir jāaizver kaut kam, kas ir bijis ļoti mīļš, ļoti gaidīts un vēl cerēts. Un saka, ka sākt satikšanos vajadzētu tad, kad pats cilvēks jūt, ka esat tikuši paši ar sevi galā, vienkāršiem vārdiem to runājot, jo arī jauna pazīšanās nenotiek strauji un ātri. Tā var notikt, bet īstenībā jau ir vajadzīgs laiks, jo jūs taču negribat iekāpt tajā pašā upē otrreiz, izjust to pašu, jo tas nav iespējams arī tajās pat kurpēs mēs nevēlamies iekāpt, jo tās jau ir izvalkātas, bet par to kas varētu notikt tālāk, kā iegūt jaunus draugus un varbūt tiešām uz mūžu, par to nākošajās reizēs. Ar labu rītu!
Dzirdējāt Valdes Reķes sagatavotās pārdomas. Ja vēlties uzdot Valdei jautājumus vai līdzdalīt savu problēmu, rakstiet viņai uz mūsu raidījuma adresi, kas tiks paziņota programmas beigās, vai personīgi – e-pasta adrese valda@baznica.lv. Bet tagad pievēršamies Dieva vārdam – vēstulei Efeziešiem. Ar pārdomām pie mikrofona mācītājs Viesturs Reķis.
Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Vēlos atkal ar jums kopīgi turpināt pārdomas par apustuļu Pāvila vēstuli Efeziešiem, un šajā dienā mēs aplūkosim otrās nodaļas noslēgumu daļu, kur apustuls Pāvils raksta no 19. panta, tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem, Dievu saime, nams uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kura stūra akmens ir Kristus Jēzus. Viņā visa celtne kopā salaista, aug par svētu templi tam kungam. Un viņā arī jūs līdz tiekat uzcelti par Dievu mājokli garā. Tā nu, tā tad, tas ir atslēgas vārds Kristus nāve ir ceļš uz jaunu, miera cilvēku sabiedrību, ja mēs varētu pārfrāzēt apustuļu domu. Apustulis, protams, raksta savam laikam, kad mēģināja izlīdzināties arī kristiešu saimē šīs divas grupas, jūdu kristieši, pagāni, kuri pievienojās ticībai. Kas tālāk? Atšķirības, protams, paliek dažādos izpratnes līmeņos, un tomēr apustulis saka, ja jūs piedarat Kristum Jēzum, jūs kļūstat viens, jo caur viņu gan mums, gan viņiem ir dota pieeja pie tēva vienā garā. 18. pantā mēs lasījām, apustulis Pāvils saka, viņa izprata ir tāda, ka Dievs vienlīdzīgā mērā dod visiem vienādu iespēju pieiet pie viņa. Mēs esam vienā garā. Politiskais aspekts, jā, apustulis saka, jūs vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet pilsoņi, vienas valsts pilsoņi. Visi svētie pieder Dieva saimei. Vecās derības laikos bija atdalīti. Atceraties, Izraels, svētā tauta, pagāni, nē. Tagad Pāvils saka, Dievs ir arī viņu valdītājs. Tā ir ļoti radikāla pārmaiņa šo pagānu statusā. Un mēs varam teikt, Dievu starptautiskajā svēto sabiedrībā visiem ir vienāds status. Tā ir sevišķā kristiešu atšķirības zīme. Vismaz apustulis Pāvils saka, ka tā tas bija tajā laikā, un es domāju arī šodien, kur notiek tik bieža dalīšana kastās, grupās, mēs, jūs, pēc dažādiem kritērijiem. Dievu vārds saka, ka mēs visi esam vienoti, viens un Dievs mūs uzlūko līdzīgi. Līdzīgu domu jau pauda arī citi agrīnās kristietības rakstnieki, kuri prātoja par šiem apustuļa izteicieniem un, piemēram, Diognets savā vēstulē saka, tā ir, kristieši ir jauna cilvēku rase. Aleksandrijs Klements nosauc to atpestīto cilvēku rase. Tiem ir kopēja identitāte, tiem ir kopēja domāšana, kopējs mērķis. Jo kas tad ir kopējs? Ir jauns valdnieks, kurš pieņem visus, ir pieeja dievišķajiem resursiem, ir aizsardzība no ienaidniekiem, ir cerība, ir uzvara, un tās nebūt nav mazas privilēģijas būt Dievu valstības pavalstniekam. Pāvils saka, mēs esam pavalstnieki tagad. Un tad Izraels, kas pārstāvēja Dievu tautu un Dievu valstību vecās derības laikos, tam vajadzēja arī templi. Templis bija Dievu klātbūtnes zīme. Tagad mēs esam saņēmuši labo ziņu, ticībā ik viens var būt Dievu valstības dalībnieks, ir vajadzīgs arī jauns templis, jo ar Kristus nāvi pārplīsa šīs zemes tempļa priekškars. Izlīdzinājās svētākā vieta Dievu klātbūtne aizgāja no turienes. Tātad ir vajadzīgs jauns templis, un Pāvils saka, šī celtne ir taisīta Kristu Jēzu. Kristus veido šo celtni, viņā tā kopā salaist aug par svētu templi tam kungā. Un viņā arī jūs tiekat uzcelti par Dieva mājokli garā. Tātad draudze, visa kristiešu kopa kā templis, jo tā ir vieta Dieva klātbūtnē. Kristus ne tikai pamats, bet viss, kas tur to kopā, un katrs kristietis atsevišķi iebūvēts šajā templī, un ne tikai, arī katrs cilvēks, katrs kristietis kļūst par Dieva mājokli garā. Un šeit apustulis interesanti nelieto vārdu hieron, kas nozīmētu visu templi ar visiem pagalmiem un tā tālāk, bet naus, tas ir svētā un vissvētākā vieta. Tātad Dieva gars grib mājot pie cilvēka. Dievs ir darījis to iespējamu Kristu Jēzu. Arī viņš grib būt ar mums arī šajā dienā un turpmāk viņš grib mājot jūsos un manī. Un tādēļ atvērsim savus sirdis un baudīsim šo Dieva klātbūtni. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan sestdienās 8:05 un piektdienās 10:30 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00 Alūksnē, Latgales ielā 5, Dobelē, Gaismas ielā 9, Kandavā, Raiņa ielā 25, Masalacā, Rīgas ielā 5, Siguldā, Pērkona ielā 19, Valmierā, Georga Apiņa ielā 4, Valkā, Beverīnas ielā 1, un 11:00 Aizputē, Kalvenes ielā 38A, Limbažos, Burtnieku ielā 5-6, Rīgā, Baznīcas ielā 12A un 14:00 Naukšēnos, MPI Naukšēni. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos. Ar Dievu!